ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ካሪታስ ኢን ቬሪታት ፍቅሪ ብሓቂ ዘርእስታ ዝደረስዋ ዓዋዲት መልእኽቲ ብዛዕባ ማሕበራዊ ጉዳይ እትድህስስ እኳ እንተኾነት ጭቡጥነት ብድሆታት ስነ ሰብ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ስልጣናዊ ትምህርቲ እተመልክት ሰብ ገዛ ርእሱ ዝፈጠረ ድዩ ወይስ ጽጋዕተኛ እግዚኣብሔር እዩ ንዝብል ሕቶ ብዝተፈላለየ መገዲ ምላሽ እትህብ እውን እያ። ኣብ ኤኮኖሚ ይኹን ኣብ ናይ ስነ ህይወት ስነ ምግባር ተመርኪዝካ ብዛዕባ ናይ ወዲ ሰብ ሽግር መሰረታዊ ሕቶታት ንምፍታሕ ዝግበር ጻዕሪ ቴክኒካዊ ፍታሕ ጥራሕ ዘይኮነስ ሰብ ብስጋን ብነፍስን ዝቆመ ብምዃኑ ዝሓቂ ዘንቅሎ ልዑል ኣድላይነት ኣብ ግምት ክኣቱ ከም ዘለዎ እተስተምህር ምዃናን እዚ ድማ ኣብ መንጎ ምርምርን እምነትን ዘሎ ምፍሕፋሕ ሰገር ንዓለማውነት ኣረኣያ ንምግጣሙን ንምስናፉን እትድግፍ እውን ምዃና ኣብ ሮማ መንበረ ጥበብ ቶርቨርጋታ ናይ ማሕበራዊ ስነ ምግባር መምህር ስቴፋኖ ሰምፕሊቼ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ሓቢሮም። ፕሮፌሰር ሰምፕሊቼ ቅዱስ ኣቦና በታ ፍቅሪ ኣብ ሓቂ እተሰሜት ዓዋዲት መልእኽቶም ነታ ፖፑሎሩም ፕሮግሬስዮ ምዕባለ ህዝብታት እተሰሜት ዓዋዲት መልእኽቲ ተረጋግፅን ብዛዕባ ማሕበራዊ ጉዳይ ዝምልከት ናይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርቲ ንእንነብረሉ ዘለና እዋን ኣብ ግምት ብምእታው ከም ዝሓደሱን ብዛዕባ ናይ ኢኮኖሚ ምዕባለ ናይ ዕዳጋ መቆፃፀርን መምርሕን ዝምልከትን ኣብዚ መዳይ ዘለውን ዝረኣዩን ዓበይቲ ተገራጨውቲ ኣተሓሳስባን ተግባርን ዝምልከቱ ሕቶታት ዝተንተነት ዓዋዲት መልእኽቲ እያ። ሰብ ንመሰረታዊ ሕቶታቱ መልሲ ንምሃብን ንምርዋይን ኢኮኖሚ ኣብ መቕሰብ ጥራሕ ዘማዕከለ ኮይኑ መምርሒ ናይ ኢኮኖሚ ድማ ነዚ ተኸቲሉ ክቐውም ይረአ። ዝተመዓራረየ መቕሰብ ክህሉ ግድን እዩ። እዚ ንምርግጋፅ ናይ ኢኮኖሚ ስነ ምግባር ክህሉ ከም ዘለዎ እተተሓሳስብ ዓዋዲት መልእኽቲ እያ ኢሎም ብኻልእ መዳይ ንመሪሕነት መንበረ ጴጥሮስ ካብ ዝምረፁ ኣትሒዞም ብዛዕባ መጀመርታን መደምደምታን ህይወትን ሰብን ክብሩን ናይ ህይወት ስነ ምግባርን ብዝምልከት ዘቕረቦ ስልጣናዊ ትምህርቲ እተንጸባርቕ እያ ኢሎም። ኣብዚ ዓዋዲት መልእኽቲ ብዛዕባ ቴክኒክ ዝምልከት ሓደ ምዕራፍ ኣሎ። ብዓለማዊ ምትእስሳር ደረጃ ምዕባለን ምትሕብባርን ምትሕስሳብን ተግባረ ኢኮኖሚ ዘስተውዕሎ ክኸውን መታን ተግባር ሰብ ምስትውዓል ዝሓደሮ ኢኮኖሚ ክኸውን ከም ዘለዎ ብሰፊሕ ተረድእ። እዚ ክንብልን ከለና ቅዱስ ኣቦና እምነትን ምርምርን ዝማልኡን እቲ ሓደ ካብቲ ሓደ ዝበልፅን ወይ ድማ ዘወግድ ከም ዘይኮነ የረድኡ። ስለዚ ጉዳይ ኢኮኖሚ ዝዳሃሰሰት እኳ እንተኾነት ብዛዕባ ስነ ሰብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ስልጣናዊ ትምህርቲ ብዘይቀጥታዊ መገዲ እተስተምህር እያ እንክብሉ ዝሃብዎ ቃለ ምልልስ ኣብዚ ደምደሙ።